I dag, Aftenpodden Midtøsten mangler programlederen vår Hanne, men Marte og jeg, vi skal snakke oss gjennom helgens og den siste ukens dramatiske hendelser i Syria. Velkommen til en ny episode av Aftenpodden Midtøsten. Og som dere hører, så er det ikke Hanne som sier hallo i dag, for hun er ikke her. Så du og jeg, Marte Heian Engdahl, vi må klare oss selv.
Ja, vi får prøve så godt vi kan, og det er vel en ting jeg føler meg helt sikker på, at det blir utglidning.
Det blir
utglidning. Når vi ikke har Hanne iblant oss.
Jeg heter Trine Eilersen, sjefredaktør i Aftenposten, og Marte, du er historiker og forfatter.
Det stemmer.
Det har vært en... historisk helg. Vi har lagt bak oss en historisk uke. Det har skjedd så mye på så kort tid. Og vi skal snakke oss gjennom en del av det som har skjedd, men vi skal også prøve å svare på spørsmålet, hvorfor så vi ikke dette komme? Hvorfor har ingen snakket om dette? Og hvorfor skjer det akkurat nå, akkurat der?
Det er selvfølgelig, vi skal til Syria.
Vi skal til Syria.
Og alt som har... skjedde der de siste, egentlig, ja, hva er det, 13 dager eller noe, men som virkelig nådde vippepunktet i helga, da diktatorregimet som har vært der i 54 år, først far og så sønn, endelig ble velta fra makten. Så det er jo det som gjør at vi er hasteinnkalt terapi i podcaststudio uten, og som gjør at vi er villige til å gjøre det uten Hanne da. At vi bare, vi må prate ut om det her.
Det må vi snakke ut om. Det har vært borgerkrig i 13 år egentlig, med høyere eller lavere temperatur i Syria. Vi har ikke snakket så mye om det på noen år, men nå eksploderte det. Vi må gå inn i hvorfor det skjedde akkurat nå. Og så er det jo noe med at han kunne miste kontroll, Bashar al-Assad, så fort, og hva betyr dette for resten av regionen? Og for dette handler virkelig ikke bare om Syria. Du har lyst til å zoome litt ut, Marte.
Ja, jeg tror det er det eneste riktige å gjøre nå, for ingen av oss vet hva som ligger foran der, men det her er et så svært land, og så har så stor betydning i Midtøsten, at hvis du bare drar opp kartet foran deg, så skjønner du at det her er Gaza-krigen har stor påvirkning på internasjonal politikk, det har vi snakket om i mange episoder nå, men det her vil man sånn geografisk og størrelsesmessig og historisk så har Syria en veldig viktig rolle i hvor maktspillet i regionen beveger seg, så vi lover jo som vanlig ingen tydige svar eller noe fasit.
Men vi lover heller ikke ubetinget optimisme.
Nei, men vi lover høyttenkning.
Ja, du har vært i Syria, jeg har vært i Syria. Hva tenkte du i helgen når du så dette skjedde?
Den borgerkrigen har vært i 13-14 år, og det har gått i bølger hvor mye man har fulgt med. Også hvis man følger med, har som jobb som meg, og på en måte følger med på regionen, så er det jo ikke sånn at Syria har vært hovedsaken, men så når du ser de her opprørsgruppene, altså hvis du ser for oss kartet, det er jo et svært land. Og det som er utgangspunktet for det jeg skal si nå, er egentlig at selv om den borgerkrigen var på en måte fastlåst, så var, og på en måte kan man si at president Bashar al-Assad, den her øyelegen slash diktatoren i Syria, han hadde jo i hermetegn vunnet borgerkrigen. Det vil si, de som prøvde å kaste den fra makten, som var utgangspunktet for krisen som startet i 2011, de har ikke lyktes. Så sånn sett så hadde den vunnet. Men i mitt felt da, så vil det være ganske åpenbar konklusjon at han likevel, det var veldig grunn til å være veldig i tvil om hva er det han egentlig har vunnet. Hva slags land er det Assad har styrt nå, selv om borgerkrigen ikke er i full blomst og det ikke er de kampene og treffningene som man så i veldig mange år. Det er jo nordøst, et område som er dominert av syriske kurder, og så er det deler av det nordre området som Nord-Syria som også har vært kontrollert av tyrkisk støttet grupper, og så har du den opprørsgjengen som har kanskje vært i førersetet på de jeepene som kjørte inn til Damaskus nå natt til søndag, som har vært rundt i byen Idlib og rundt der, som har, liksom, er dem som islamistiske opprørere, og så sør og har du hatt både der opprøret startet egentlig I 2011, som på grensa til Israel også, så der I det store bildet, han har I hermetegn vunnet en borgerkrig, men har manglende kontroll over enormt store deler av det landområdet, og ikke bare det, men så manglende makt, men også et helt utbomba, sønderskutt land, der fattigdommen og som hverdagsbrutaliteten fortsatt var veldig til stede. Så derfor, jeg kan ikke si at jeg så at dette kom, på ingen måte. Men jeg kan si at jeg ikke tenkte at den syriske krisen var over.
At det var et stabilt, rolig land. Altså over en halv million, opp mot 600 000 drepte, 12-13 millioner på flykt, halvparten av de utenfor Syrias grenser, det voldsomme tall, halvparten av de igjen I Tyrkia, sånn rundt regnet. Men Bashar al-Assad, vi må jo snakke litt om han, det var fordi at han en av de diktatorene, hva skal jeg si, en av de siste sånn klassiske diktatorene, ikke så mange igjen.
Nei, jeg tenker det litt sånn...
Altså han 24 år, satt han på stolen, på tronen, hva vi skal kalle det.
Ja.
I starten så var det jo mange som tenkte at nå kan det lysne, nå kan det bli et annet land I Syria, og så kom... par ting som skjedde, invasjonen I Irak, amerikanerne gikk inn der, stor forandrende hendelse I Midtøsten, og den arabiske våren. Mm. Og da ble lyset skrudd av.
Ja, og det jo selvfølgelig en diktator som har arvet makten av pappa, som det sjelden at det veldig sånn talende tegn, da, hvis når diktatoren fell og statuen av han og pappaen hans rives ned, da har det vært en stund. Og det jo også, det mange ting her, det florerer konspirasjonsteorier om hvem som har vært inn og fingret med hva her og liksom men 54 år med et enormt brutalt diktatorisk, tyrannisk lederskap jo det som utgangspunktet ikke bare for den borgerkrigen og det opprøret og syriske folkets krav om å få makten tilbake til folket og kaste tyrannen det viktig å holde fast på, jeg tror også det når vi skal snakke om fremover og alt det som kan skje og ikke skje dagen I går den søndagen når du våkner jeg tror ikke mange av dem norske syrere eller svenske syrere eller tyske eller dem som alle dem som du snakket om som har flyktet sov så veldig mye helga fordi det her jeg tror ikke det går an å forestille seg for oss en gang hvordan det må føles og fri seg fra de lenkene der uavhengig av hva som kommer etterpå så det noe Jeg vet ikke hvordan, hva du gjorde på søndag, men...
jeg holdt bare nede I dette kaninhullet,
ja. Ja, det ville jeg trodde
på. Ja.
Jeg merket jeg har vært helt sugd inn I det. Jeg klarte ikke å slutte. Jeg skulle ha gjester på søndagsmiddag, og tenkte sånn, egentlig burde jeg lage den... Syria har jo fantastisk matkultur og mattradisjoner, og helt utrolig smakfullt kjøkken, så jeg tenkte, kanskje skal jeg liksom lage noe for å hylle, men det ufattelig arbeidsomt. så da... slo jeg det fra meg og laget en klassisk norsk hønsefrikassé I stedet for som kunne ordne seg selv,
ja.
Mens jeg holdt på og prøvde å forstå hva det var som skjedde her, og en av de tingene som jeg virkelig ikke, en ting jeg synes det var selvfølgelig utrolig rørende å se, alle dem som nå føler at kanskje kampen ikke var forgjeves, at det de var med på alt de har offret siden 2011 kanskje ikke forgjeves likevel men også de her utrolige bildene av folk som kommer ut av fengselen.
Mm.
Det har helt aldri skjedd noe lignende. Sånn den måten, det på en måte en sånn utrolig konkret illustrasjon av problemet. Drøssevis av fengsel I de største byene, der det politisk opposisjonelle, der det politiske fanger, der det journalister, poeter, forfatter, også kriminelle selvfølgelig, men liksom alle som også ikke har gjort noe annet enn å prøve å bare skape, enten kritisere regime eller ledelsen, eller bare eller ta til motmæle på andre måter, så blir de altså, det jo det første de her opprørsgruppene gjør, å liksom storme inn I fengselene, låse opp og så kommer det folk ut der som det jo 1500 nei, unnskyld, så 150 000 forsvunnet fra den krigen her. Og mange av dem har man sørget over og tenkt var død, Og så viser det seg at de har suttet i fengsel. At de nå
kommer... Nå det jo flere sånne gjensyns... glede episoder, ja, samme folk som man har trodd har vært død, og ja, som du sier, det dissidenter. Det får så på en eller annen måte har vært uenig med en politistat ja. Som utvikler seg til å bli ja, heftigere i sin evne til å overvåke og disiplinere folk enn altså de Øst-Tyskland og en del av de Stasi-systemene som vi kjenner fra tidligere, hatt et helt sånn ekstremt regime rundt det. Men han her, altså Bashar al-Assad, han har jo vært lenket til noen store makter som har hjulpet han med å overleve denne her borgerkrigen som var startet i 2011 i forbindelse med den arabiske våren. Stort opprør mot denne politistaten, mot politifolk med alt for store fullmakter som misbrukte de i stor grad. Hadde ikke nødvendigvis måtte falle Assad den gangen der. De var ganske rimelige krav fra de som... prøvde å ta kontakt med han og si at nå må du få kontroll på politifolkene dine, de terroriserer folk i hele landet. Han svarte med vold, svarte med å angripe sin egen befolkning i en skala vi ikke har sett egentlig i nyere tid. Og borgerkrigen utviklet seg etter hvert til å bli en utrolig voldelig krig med mange fronter, mange grupper. Den sammensetningen av motstand i Syria, Martha, fordi at
ja, det der superforvirrende.
Når vi hører dette begrepet sånn sekterisk vold, det typisk sånn så en formulering som ofte kommer når man snakker om Syria. Hva det for noe?
Nei, det jo, Syria er jo Assad-familien, som fra Alawit-sekten, eller en religiøs gruppering som kalles Alawitene. Jeg tror ikke, det sikkert ikke formålskjennelig for lytterne våre at vi skal dra gjennom hele liksom, registret av ulike, men poenget med Syria at det veldig mange ulike religiøse grupper, og mange ulike etniske grupper. Og Alawit-grupper som Assad-familien kom fra, en liten minoritet egentlig, som har da hersket med jernhånd over mange andre minoriteter, men over også et majoritetssamfunn som sunni-muslimsk. Da.
Fordi shia-muslimsk.
Ja.
Men litt så sekulær i stil.
Ja, det liksom, det ikke helt samme kappe som i Teheran for eksempel, eller, eller i Yemen i Houthi-militsen, så det jo grader av, det litt annet. Men det som, det kan vi kanskje komme litt tilbake til etter hvert, eller litt mot slutten her, men han har i alle fall en minoritetsgruppe som har stor kontroll over resten av landet, bruker den makten veldig hardhendt, som du sa, og nå jo frykten at det skal at det som diktatoren gjør, ikke sant, det som grunnen til at folk kan få litt sånn diktatornostalgi da, når det går skeis etterhvert, jo at en diktator legger jo, en politistat legger jo lokk på alt annet. Du har vært i Syria. Det var jo også før revolusjonen i 2011 et helt fantastisk vakkert land.
Nydelig og trygt og godt å gå rundt og ikke noe nydelig på alle vis.
Ja, nettopp. Og det jo sånn, når man reiser der som turist, så det jo på en måte det politistatens blessing da, at man kan føle seg nettopp trygg og der kan du...
Men, det ikke mye veskenopping og lommetyveri.
Men nei, det det ikke. Og så det her som du var inne på, det her at syriske, at veggene har ører, liksom det uttrykket for, som er Stasi, ekkoet fra det, den type overvåkningsregime da, at du ikke kunne vite hvem som angir deg, og du kan heller ikke vite hvem som blir presset til å angi noen, selv om de ikke, det kan være kompisen, det kan være mora, det kan være liksom, den følelsen av at du skal aldri være trygg. Men så skal det jo sies at underveis i borgerkrigen, som du sa, ikke sant, vi var inne om noe, hva var det som skjedde, hvordan har den utviklet seg? Det bølget jo masse frem og tilbake. Det er ingenting av det her som hadde trengt å vært sånn som det ble nå. Han hadde ikke trengt å starte med å slå ned på sin egen befolkning på den måten. Det var tenåringsgutta som startet i 2011 med noe sånn graffiti og slagord på veggen som var sånn ned med regime. Selvfølgelig du diktator, så synes du det dumt, men det kan liksom ikke svare på det fra Assad, eller fra politifolkene var jo at de her tenåringsguttene ble arrestert og torturert og drept. Flere av dem, og så gikk de til foreldrene deres og sa dere kan bare glemme å få se guttene deres igjen. Og så vokste det derfra. Og så hadde jo, han var jo litt på vikende front en periode, men det da han da får bruk for sine større, mektigere allierte, Russland og Iran.
Og de har, Syria har hatt en relasjon til før dette, men da kunne han bruke de til å slå tilbake på opprøret i Syria.
Ja, den russiske militærbase.
Det var jo da vi ble kjent med Wagner-gruppen.
Mm.
Det var den gangen der. Denne beryktede, hva skal vi kalle det, semi-private forsvarsstyrke, angrepsstyrken fra Russland, med, som dukket opp der og utførte angrep.
Ja, det er ikke 2015 vinteren, altså desember, november og desember 2015, at Aleppo, byen Aleppo nord i Syria, ble liksom teppebomba, delvis da med russiske fly som til Assad som han kunne benytte seg av da, eller som var så med russiske våpen og politisk vilje og selvfølgelig Irans støtte så greide han å slå tilbake det opprøret, selv om han kanskje, altså de fleste mener vel at han ville ha slitt med det alene, men nå vi altså der at nå var ting litt annerledes i det internasjonale spillet.
For det jo det som er så, det er så mange lag i det som skjedde den siste uken, men noe av det er jo at alle de store konfliktene som foregår akkurat nå, de møtes jo her. Sant? Vi har selvfølgelig Gaza, Palestina, som vi har snakket, og Israel, som vi har snakket mye om. Vi har Iran mot Israel, som vi har snakket en del om. Vi har selvfølgelig Ukraina, Russland, altså selve Ukraina, ikke inn i det, men det at Russland er mer enn opptatt i Ukraina, og ikke kan følge opp sine samarbeidsavtaler andre steder i verden. Dette, rett inn i dette. Men hvis vi ser 6. oktober 2023, dagen før Hamas angrep Israel, da var jo, ble jo dette sett på som en helt, som du sa, litt sånn fastlåst situasjon, eller helt stabil egentlig, denne her motstandsaksen til Iran, sant? Midt oppi der var Iran, det var Syria, det var Hezbollah, litt Hamas kanskje, og Russland som støtte og gode kontakter både med Iran og med Syria. Og så skjer 7. oktober, og da er det akkurat så du trekker i en tråd i et strikketøy, som begynner å gå i veier og få konsekvenser som ingen helt hadde sett for seg. Og så utløses det plutselig da en krig mellom Hezbollah og Israel, og så inngår de en fredsavtale for en...
Ikke fredsavtale?
Nei, en våpenhvileavtale for en 10-12 dager siden, samme dag.
Jeg får helt kløe når folk kaller det fredsavtale.
Ja, det ikke fredsavtale. Det kommer ikke til å bli fred, det kommer ikke til å bli fred. Samme dag som det skjer, så tenker han, som vi skal snakke litt om nå, at nå rykker jeg frem. Nå Assad klar for å ta oss. Han har sett noe her som ikke vi andre har snakket så mye om. Hva det han har sett?
Nei, det vel det at, som du hintet til, da, den krigen som starter med 7. oktober-angrepet, og som er, som har utfordret Teheran, særlig da Irans rolle i regionen veldig. Fordi hvis du zoomer ut på kartet, som vi pleier å gjøre her da, og liksom, en ting er Israel, Gaza lite, ikke sant? Israel, også ganske lite når du zoomer ut. Og så har du et veldig stort land som er Iran, som er Israels fremste fiende, det største rivalene i regionen. For Iran så er Libanon det mest, ikke sant? Det er det landet som er mest effektivt å kontrollere hvis du skal være en trussel for Israel. Det er sånn Iran har operert i regionen i veldig mange år, gjennom de her såkalte stedfortredergruppene, som vi etter hvert har snakket med om i mange episoder her, men det er altså i Yemen er det Houthi-militsen, Ansar Allah som de noen gang kalles, med Houthi-militsen. I Palestina så er det palestinsk hellig krig og Hamas, som står på liksom lista over Irans venner i palestinsk politikk. Og i Libanon så har det jo vært Hezbollah. Og det er jo når den fronten, Libanon-fronten av Gaza-krigen, hvis vi kan kalle det, når den virkelig eksploderer i høst, at det her, at regime i Teheran svekkes da. De har da underveis, ikke sant? De har for første gang, altså de ble jo angrepet i april, så angrep Israel det iranske konsulatet i Damaskus. Det tror jeg vi også var snakket om her som en sånn, wow, stor hendelse, rød linje tråkket over det direkte angrep på Iran i Syria, ganske bold step, så kom det her massive missil- og droneangrepet fra Iran mot Israel, som ikke egentlig var, ikke sant, det traff nesten ingenting, og det gjorde veldig liten skade. Kan vi diskutere sikkert til vi blir blå, og var det ved vilje eller ikke, uansett, det gjorde lite skade. Og så kommer henrettelsen av Hamas-leder Ismail Haniyeh i Teheran, voldsom ydmykelse, og så er det den Libanon-fronten eksploderer. Og det går jo hardest utover Hezbollah, først med personsøkerangrepet, men og det walkie-talkie-an som gikk i lufta dagen etter, men begge dem, altså personsøker, walkie-talkie, og Haniyeh-attentatet i Teheran, det er jo dårlig nytt hvis du i den iranske revolusjonsgarden, for da betyr det at det noen her som har veldig god informasjon, og som har evne til å plassere dynamitt der det gjør mest mulig skade, bokstavlig talt. Og så har jo i tillegg, nå har Hassan Nasrallah, den tidligere generalsekretær, har vært titelen de bruker i Hezbollah, blitt drept, og flere med han i Hezbollahs ledelse. Så med andre ord, alle Irans stedfortredergrupper er svekka. Palestinsk hellig krig er svekka. Hamas, kjempesvekka. Ansar Allah, altså Houthi-militsen, de er jo også svekka. Selv om de er liksom litt utenfor det heteste feltet her, da. Og Hezbollah er det. Og da er det de her opprørsgruppene i Syria, tror jeg, tenker etter hvert at nå i hvert fall, det her i hvert fall, sant? Nå er det mindre Hezbollah-krigere i Syria. De har jo reddet dagen for Assad underveis i borgerkrigen, men de hadde jo dratt hjem igjen, flesteparten av dem, for å kjempe mot Israel nå etter 7. oktober-angrepet. Da er det mer om opprørsgruppe HTS da, som de...
Det høres ut som et fergeselskap, ja. Men det det også ikke.
Nei, i hvert fall ikke primært. Nei, jeg kan ikke utelukke at de driver
noe. HTS Tahrir al-Sham, men altså vi kommer bare til å kalle det for HTS.
Ja, vi må nesten det.
Ledet av Abu Mohammed al-Jolani, en solid islamist.
Ja, det kan vi si.
Avlegger av Al-Qaida den gang da. Ble motivert etter den andre intifadaen og ble engasjert i Palestina-Israel-konflikten den gangen. Har bidratt både i Irak og reist tilbake til Syria i forbindelse med opprøret etter den arabiske våren. Og da var jo egentlig brøt med både Al-Qaida og IS etter hvert, men var jo i utgangspunktet litt på samme spor, og han har ikke, det er ikke noen engel vi snakker om her. Men han har i hvert fall etter hvert da gitt uttrykk for at han ville ha en mindre brutal omveltning av landet, og ikke minst, som har vært viktig for en del store stater i USA og flere land rundt, at han sier at han ikke nødvendigvis interessert i sånn global jihad. Han opptatt av å løse ting lokalt.
Og det
har
nok lokalt.
Gitt han. Tenk lokalt, handle lokalt.
Ja, ja.
Og det har gitt han et rom også for å agere og holde på, som har gjort at han blir også da mistenkt for å ha vært litt i samarbeid med blant andre amerikanerne og angitt en del både IS-ledere og Al-Qaida-ledere som de har da truffet greit med dronene sine underveis. Så han har en annen posisjon enn en del av de andre, hva skal du si, islamistene og jihadistene i regionen.
Ja,
det var
som du bare tenkte, ja, fader, altså, det er jævlig mye dumt, men... gjør mye bra for å få levert resultatet, så at han jo en sånn, han er
terrorist. Han står på terrorlisten uten at du egentlig i fare da.
Ja, det er nettopp det, det er veldig godt beskrevet, så han på terror, det er fascinerende. Så det var en sånn, jeg vet ikke hvor mange millioner dollar det du ser på hodet hans, men det er ingen som har
fått
hentet den, fordi han jo også, han kunne egentlig ha inkassert en rekke sånne dusører selv, fordi han har vært villig til å dele ut koordinater til andre terrorledere som for eksempel USA eller også Israel skal ryktene ha det til da, har vært interessert I å få der har han bidratt da. Så nå kommer Giuliani ruslende eller snarere I en sånn pickup truck kjørende fra Idlib og nordvest I Syria, sørover, og kjøre hele veien til Damaskus. Og da jeg jo spørsmålet, så for det første så må han jo, han åpenbart skjønt noe som vi andre ikke hadde skjønt, og det vel delvis fordi vi ikke har vært opptatt av Syria og ikke vært til stede. Det jo en av de største, liksom, åpenbare, hva skal vi si, forklaringene på hvorfor det, vi blir så overrasket når det her skjer da, at vi rett og slett
har... Og vi ikke har fulgt med, for de som tatt på har nok sett mer av det.
Det som Giuliani har I hvert fall fulgt med på da, at ikke bare har den skjedd den her, det siste året med iransk svekkelse, som jeg akkurat prøvde å fortelle om, men han har også notert seg at det fra de russiske styrkene, ja det fortsatt russisk militærnærvær I Syria, Men det ikke de skarpeste knivene I den russiske militærskuffen som igjen I Syria. De har jo blitt sendt til Ukraina. Og Wagner-gjengen, de har I hvert fall blitt hjemkalt etter den lille Wagner-marsjen mot Moskva for hvor lenge det siden nå? 1,5 år? Sommeren I fjor eller noe? Mm. Så de ute av dansen. Så da begynner jo spørsmålet for en mann som Giuliani å melde seg, det ikke her nå rom for å gjøre det som vi ikke lyktes med sist? Og hvis han da I tillegg til den her analysen har også masse fotsoldater på bakken som kan fortelle om en annen viktig ingrediens for å lykkes, at den syriske hæren, Assads menn, de null interessert I å jobbe for Assad. Hvorfor ikke? De har ikke for det første fått lønn på mange år, og de har ikke egentlig fått det som du skal jo gjerne ha hvis du har såkalt vunnet en krig. Du skal få bedre etterpå, det skal liksom ordne seg, noe skal bli bedre for deg. Og hvis ingenting av dem, du får ikke penger, og det ikke blitt bedre, da tror jeg, det har Giuliani og andre plukket opp langs veien, at her det bare å komme til dem og si sånn, hei, nå har vi tenkt å ta, nå kjører vi til Damaskus, vil det være med seg henge på? Og så har de bare dratt av seg uniformen og sagt, vær så god, veien der.
Og så har jo han signalisert at han skal ikke utgangspunktet ut på en sånn hevnaksjon, eller å liksom ta og knuse alle som ikke eksakt inn I hans lille nisje av opprør.
Ja.
Så han prøver jo I hvert fall å signalisere at de som vil være med, de får være med. Nå går vi og tar Damaskus, og så skjer det I løpet av altså bare noen få dager.
Ja, vel, altså, for dem som interessert, det jo mange av de her islamistlederne som litt sånne mystiske... vanskelig å få bilder av dem eller, men han fyren her kan nok bare google og se masse på intervjuer han prater I vei om hva han vil og ikke vil og kan jo selvfølgelig tenkes at han ombestemmer seg hvis han ikke får den makten han nå synes at han har fortjent å få men det jo, da vi over I liksom spørsmålet, hva nå
ja.
For Syria, for det, han har nå I hvert fall kommet seg til Damaskus, ikke av egen maskin utelukkende, men greid å fått med seg nok folk til det, og Bashar al-Assad dro med første fly først til den russiske militærbasen, der fikk en skyss. Det flyet går med en enveisbillett til Moskva.
Da har han fått asyl, politisk asyl.
Ja, men så så jeg på den toneangivende avisen Aftenposten fikk en oppdatering om at I Moskva så nå flagget den syriske ambassaden I Russland flagget med det nye syriske flagget allerede. Så det jo også, ja, og det går unna.
Det har vært interessant å følge I helgen, for det sant. Iran har en nær relasjon til Assad. Det Shia-relasjonen egentlig, selv om de har litt sånn ulikt uttak på Shia-utøvelsen sin. Men de har jo brukt Syria som en sånn highway for å frakte våpen til Hezbollah.
Mm.
Effektivt og greit, og det har vært liksom avtale. Det får vi gjøre, og så kan vi støtte dere når det butter. Der har iranske medier har jo endret helt ordbruken gjennom helgen, og det har også russiske medier gjort.
Mm.
De har endret ordbruken for å snakke om opprørsgrupper og voldelige motstandsgrupper. De snakker nå om opposisjonen,
mm-hmm.
og på en måte prøve å posisjonere seg, virker det som at de kan komme i en eller annen form for dialog med de nye makthaverne i Syria. Så får vi jo se om de er interessert i det, for er det noen som har gjort livet vanskelig for de som nå tar makten, så er det jo nettopp russiske jagerfly, russiske styrker, og iranerne, de setter jo ikke folk på bakken og støvler på bakken for å ta folk i andre land. De bruker jo sine stedfortredere, de er jo veldig gjennomførte på det. Mm. Men de har jo andre måter å støtte regimet på, som de selvfølgelig er forstendig klar over. Så i hva grad de klarer å bygge opp igjen en sånn relasjon med det nye regimet, det får vi nå se på.
Mm.
For det, vi må jo snakke om hvem er dette, hva er det de vil, de som nå har... Det er jo ikke sånn at nå skal vi inn i den blomstrende demokratiet der alle er med og nødvendigvis. Og for eksempel, vi kommer tilbake til det, men Israel, de er jo ikke akkurat noe fans av Israel, de heller. Der har jo de og Iran noe til felles, tross alt.
Ja, kanskje det. Det er et svært spørsmål. Så jeg vet nesten ikke helt hvor man skal starte med det, men kanskje det kan være en idé å starte med det med å se på den politiske prosessen som faktisk har vært underveis i borgerkrigen, da, forsøket på å prøve å få borgerkrigen i bero. Da. For nå har jo de fått egentlig opposisjonen, samme hva slags annen merkelapp du vil. All opposisjonen her har en bindestrek, islamist eller populist eller det politiske opposisjon eller kurdisk eller hva det er. Så hvis de har felles at de er opposisjonen, så har jo de nå med Assads flukt til, til Moskva, fått sitt hovedkrav egentlig, sant? Mm. Det er jo det de har sagt, han må gå, han det er for mye blod på hans hender, det er for vond og brutal historie til at han kan fortsette å lede denne staten. Men i løpet av borgerkrigen så har denne politiske prosessen også gått helt i stå og egentlig hatt to sånne to internasjonale prosesser. Den ene har vært skal vi si, den legitime prosessen i hermetegn, nå er det ingen som ser mine hermetegn, men de er her da. Men den er legitim fordi det er den internasjonalt anerkjente, det er FN-prosessen som skal ha på en måte prøve å få partene gjennom en FN-resolusjon som heter 2254, som jeg vil innbilde meg at folk vil høre et sånn tall som folk vil merke seg mye mer nå da. For det var et forsøk på en resolusjon som skal ta utgangspunkt i at i krigen, og at hvordan den her skal løses politisk. Problemet for FN var at det manglet noen sentrale folk ved det bordet, blant annet regime selv, Assad-regime, fordi de satt ved et helt annet sted, nemlig i de forsvart ved det russiske forhandlingssporet, som var etablert parallelt med det her FN-sporet. Russland sa, nei, vi trenger ikke det der FN-greiene der. Nå er det jo egentlig sånn at de som skal løse det her problemet, de kan komme til Astana, så det som kalles Astana-forhandlingene. Der satt Russland, Iran og Tyrkia. Og FN ble invitert innimellom til å observere og være til stede i enkelte av møtene. Men da er det kanskje, grunnen til at jeg nevner det her, er for å forklare også litt hvorfor er det vanskelig å svare på det spørsmålet ditt, hva er det de vil?
Mm.
For folk har ikke suttet ved samme bord, og det er klart at de ulike etniske og religiøse som grupperne som Syria består av, vil nok ha ulike ting, men det de liksom virker til å samles i, er jo utenom at regimefallet er jo det klareste fra alle hold, og så er det sikkert, helt sikkert, masse politiske dragkamper vi skal gjennom nå, både i forhold til konkret, liksom, makt for det, maktmonopolet, skal det egentlig være en enhetlig, kommer det til å bestå som en enhetlig Syria, ett Syria, eller blir det her liksom deler av landet som blir delt inn i mer eller mindre selvstyre områder da?
Med sånn etnisk-religiøs oppdeling på en måte da?
Ja, og så vil de jo, men de, det vil jo være, nå vil jo det viktigste være å få på plass ett forhandlingsspor, ikke ha to, ikke ha en gjeng sittende i Kazakstan, og en gjeng sittende i Genev. Og det er jo masse syriske opposisjonelle, utrolig dyktige politikere og forhandlere, som har brukt noe det siste tiåret sant, på å utvikle sine posisjoner og talepunkter og nettverk og relasjoner. Det er bare at vi har ikke tenkt på dem så veldig mye i det siste, men de eksisterer.
De er klar.
Og det de er meget tydelige på er at nå må vi få en sjanse til å snakke sammen selv, oss imellom. Det må være syriske stemmer som avgjør den syriske fremtiden. Vennligst, butt out. Men så vet vi jo at internasjonal politikk fungerer jo heller ikke sånn at de kan bare dekke på sitt eget forhandlingsbord, og så skal ingen andre bry seg, for da her har vi vært innom noen av de regionale maktene som synes de har noe på spill I Syria.
Et land vi ikke har nevnt. Og det et land vi ikke har nevnt, som vi ikke har snakket om så mye de siste årene, men som har vært veldig viktig å komme til å bli det. Store nabolandet litt lenger nord, Tyrkia.
Ja. Ja, og det kan man... de jo også veldig vanskelige. Her har de... Altså vanskelig å... Tyrkia jo en liten nøtt da for oss som skal prøve å tenke på det. Det jo på den ene siden, vår NATO-allierte, et land som vi har en formell forsvarsallianse med, men som ledet av han som alle bare etter hvert omtaler som sultan, og det ikke ment som et kompliment, Erdogan, som også en på en måte en det jo en et veldig konservativt islamsk eller muslimsk styresett han bruker og veldig undertrykkende. Så det her jo et eksempel på et sånt det et helt reelt dilemma hvor mye hvordan skal vi håndtere å ha en sånn alliert. Men det det en gruppe, altså han undertrykker ganske mange sin politiske opposisjon, men I alle fall en gruppe som PKK, det kurdiske grupper I Tyrkia. Kurderne jo I Tyrkia, I Syria, Irak og Iran, og anser seg selv som å være en nasjon, men de altså spredt og minoritetsgrupper I alle de her fire landene.
Drømmer om en egen stat virker ikke sannsynlig.
Nei, men vi jo ikke her for å knuse drømmer vi, Trine. Vi her bare for å oppsummere hvem som har hvilke drømmer, og hvilke antidrømmer det utløser. Og den kurdiske drømmen om selvstendighet og frihet I et fritt Kurdistan, den har I hvert fall sin sterkeste antidrømmer I Erdogan. Så når de her opprørsgruppene som vi nå har beskrevet den siste uka og I helga, da, kom fra nordvest I Syria, sammen med noen tyrkisk støttet grupper, og så bevegde seg sørover, tok Damaskus, så kom det en annen gjeng, det de som har kontrollert I nordøstlige delen av Syria, som det syriske, kurdiske området. Der ligger vel kanskje første kime til mer konflikt. Hvor mye vil Erdogan la dem være med på leken her?
Han vil jo ikke styrke
det. Nei, det vil han jo ikke. Han angriper dem jo direkte allerede. Så, og har gjort det jævnlig. Så han litt vrien å se liksom.
Men det han I hvert fall vil, det jo også å få løst det flyktingproblemet. For mange syrere har reist til resten av Europa og til Norge og Sverige og Tyskland. Men de aller fleste har jo reist til Tyrkia. Der det jo over 3 millioner syriske flyktninger. Det et enormt tall. Og han har jo vært opptatt av å få et Syria som kanskje kan ta imot befolkningen sin igjen. Og har egentlig talt for døve ører når han har prøvd å snakke med Assad om det.
Ja, det å sende dem tilbake, det var jo egentlig det eneste grunnen til at noen eventuelt snakket om Syria før det her nå. Det var jo det. Går det an for oss å liksom sende dem tilbake?
Er det så rolig
der
nå? Hvis
krigen ferdig nå, det greit at vi liksom bare setter dem på flyet og sender dem tilbake? Det jo ikke lov da, for du kan ikke garantere sikkerheten deres, men da det jo sånn at det et land som Norge vil bry seg veldig på om det her såkalte repatrieringen trygg, altså det å sende dem tilbake, det trygt, det skal bevises og være ingen tvil om før man gjør. Men en type som Erdogan kanskje har litt annet forhold til de trygghetsparametrene når man skal sette opp, det greit? Men nå spørs det jo, nå det jo en nordmann som leder det her som FNs generalutsendings spesialutsending til Syria. Nemlig nordmannen, norske diplomaten Geiro Pedersen, som har da hatt den mistrøstige jobben I mange år nå med å prøve å sitte I Genev, mens spillet om Syria foregår overalt ellers.
Og han, der har ingen rundt bordet der han sitter.
Ja, han har med ungdommer og kvinner og minoritetsgrupper som ikke var velkommen I Astana, eller som ikke...
Men hva tenker han nå da? Han optimist, pessimist, forsiktig optimist?
Jeg så at han... forsiktig optimist var vel noe sånt formulering han brukt, men det vi I alle fall kan fastslå at han etter å ha hatt mange år med null dynamikk, I hvert fall har dynamikk. Og hvis du skal forhandle, og hvis du skal få det, det trenger du faktisk. Det jo det som skaper nye muligheter for å se, noe overlappende interesse her? Hva, hvilke kompromisser kan de ulike være villige til å inngå? Men, og det første jobben da vil jo være kanskje en av de vanskeligste, nemlig hvem som fortjener å sitte ved et sånt bord for å forhandle om Syrias politiske fremtid, og ikke minst hvem kommer til å sitte på nabobordene rundt og viske folk I ørene på hovedbordet, eller bestemme hva de skal svare ja eller nei til. Så det her jo... så Tyrkia kommer til å melde seg på. Iran jo liksom... De vel kanskje det landet som har tapt mest her nå.
Mm.
Russland selvfølgelig også
men Iran har jo mistet litt hele det stedfortredernettverket sitt langt på vei
det vel ikke sånn at det ligger an til at alt det her løst før januar, så kan det tenkes at det blir en ny sesong på I
det blir mer og mer, det blir mer, og mer.
2025. Men da vil jeg tenke at det en av de tingene vi burde snakke mer om, fordi hva vil Iran hva har de slags alternativ nå når de såpass svekka som de og Donald Trump kommer inn I det hvite hus og det noen hinting om at både Iran og han skulle være interessert I noen slags dialog og diplomati Elon Musk har blitt møtt iranske FN-ambassadøren og de har sendt noen sånne signaler I pressekonferanser sånn, om at de kunne være interessert I et I en forhandlingssituasjon med USA, men helt konkret så de jo fortsatt på full vei med anrikking av uran og bare kjør på med sitt kjernefysiske program. Så det jo det andre alternativet.
Skal de snakke eller bombe? Det det som blir dilemmaet?
Ja, det jo litt det. Så de så utrygge nå at de velger den politiske veien? Eller de så utrygge nå at de tenker vi må ha det mest avskrekkende våpenet av alle? Det den eneste måten vi kan være, fortsatt være relevant her. Så det, jeg vet ikke, men jeg vet I hvert fall at det vanskelig å komme på en annen stat som har tapt mer det siste året I regionen enn dem. Sånn av på en måte det de har brukt og bygget Milliarder opp over flere ti år da.
Himmel og mye tid og ressurser de har brukt på det.
Ja.
Men vi startet jo denne konflikten her da. Det var ikke vi som startet den, tross alt. Denne podcasten, på grunn av krigen på Gaza, da husker jeg vi diskuterte hva skulle denne podcasten hete. Og så prøvde vi sånn Aftenpodden Gaza, så fant vi ut, nei, det ble for smalt. Det ble, tross at det var et større bilde her. Jeg så glad vi ikke kalte den for Aftenpodden Gaza. Jeg så glad vi kalte den for Aftenpodden Midtøsten. Likevel, det var der vi startet med den konflikten, så definerer så mye I den regionen, altså konflikten mellom palestinerne og Israel.
Mm.
Nå, det som skjer fort når vi har så stor drama, det jo at de forsvinner igjen. Palestinerne og Gaza forsvant jo når vi var opptatt av Libanon og Hezbollah. Da forsvant de litt ut av nyhetsbildet og radaren, men det foregikk jo hele tiden. Det ikke mye som har forandret seg der.
Nei.
Nå forsvinner de litt igjen. Vet ikke hvor lenge det kan vare. Men hva tror, kan dette påvirke dynamikken der på noen måte?
I Gaza så det jo våpenhvilespørsmålet og gissel knyttet til gisselfrigivelse og våpenhvile da, de to spørsmålene sammen, som det viktigste for at folk skal kunne overleve og sånn der har jo egentlig ikke Syria det har ingenting med det her å gjøre, da spørsmålet hva vil Israel med Gaza?
Mm.
Det noe som endrer seg på grunn av det med det som skjer I Syria? Det tror jeg ikke Hva vil Hamas? De for så vidt, ikke sant?
Hezbollah sa jo at de kommer ikke til å gi seg med å bombe Israel før Israel gikk med på Hamas sine krav, og så gjorde de det likevel. Mm. Så de mistet litt Hezbollah og Hamas der.
Ja, og det vel kanskje da mer Libanon-fronten som påvirker Gaza-fronten enn det Syria-bildet da, som I så fall har For det noe tvil om at der fikk israelerne jekka Hezbollah veldig ned fra den posisjonen, og fikk med det brutt opp den, den, det løftet da, til Hamas om at vi skal fortsette, vi skal fortsette, vi skal fortsette. Så lenge de bomber dere, så skal vi ikke gi oss. Nei, så jeg tror, men Hamas jo I en situasjon, altså jeg ser dem, hvis jeg skal tenke at det virker som det dynamikk der, så det egentlig ikke noe annet enn det vi har sett med jevne mellomrom. Veldig usikkert for meg. Jeg synes jeg veldig utydelig. Jeg tenker, liksom, vanskelig å lese de tegnene. Fordi det har vært så mange sånne runder med sånne nyheter. Nå skjer det noe, nå møtes partene, nå det noe våpenhvileforhandlinger igjen, nå har Qatar igjen tatt på seg og megle. Og her, når man ser det, Hamas har nå løslatt, nei, unnskyld, det var dårlig ord, frigitt. En film, ny video av et av gislene. Og det her tilfeldigvis sønnen til en Likud-dame, altså en dame som tilhører partiet til Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, som veldig sentral I den her gisselfamilie-opposisjonen til krigen. Det gjør jo Hamas fordi de vet veldig godt hvordan det her treffer. Får du et sånn livstegn fra et gissel, så betyr det at tida ja, den knapp, men det fortsatt mulig å få dem ut I livet. Det den største vitaminpillen for, for den her delen av opposisjonen I Israel, for det bekrefter for dem at det nytter.
Mm.
Så Hamas vet veldig godt hva de gjør, tror jeg, når de... Og det kan jo selvfølgelig... Så det kan tyde på at det muligheter for en ny forhandlingsrunde som gir frier gisslene og noen palestinske fanger fra israelske fengsel, og gir en våpenhvile til Gaza, men jeg jammen ikke sikker. Jeg tenker jo at det vel så sannsynlig at, som vi vel sagt her I mange episoder før, at det fortsatt virker som at det ikke gislene som hovedprioriteten til den her israelske regjeringen. De faktisk villige til å offre dem gislene for å få den her fronten på en måte liksom satt på en måte som de vil, og det handler om å reokkupere hvert fall deler, om ikke hele Gaza. Og så det liksom final point, som vi har vært innom mange ganger før, at den siste dagen I krigen den første dagen I Benjamin Netanyahus politiske overlevelse, spillet om hans politiske overlevelse, og det I morgen han skal på tiltalebenken og forklare seg for første gang nå på flere år I sin korrupsjonssak. Så det jo travelt da.
Ja.
For noen og enhver I disse juletider, førjulstider, så jeg tror nå jeg tenkt høyt og landet på at nei, jeg tror ikke.
Tror ikke det kommer til påvirke noe. Så får vi jo se hvem som overtar nå da, og hvordan man overtar. Det jo da Sunni jihadister I utgangspunktet, altså sunni Hamas og palestinerne jo sunni muslimer. Ikke at det det viktigste I den regionen. Hvis det noe som viktigere enn konflikten mellom sunni og shia, så det jo kampen mot Israel.
Mm.
Men I hvert fall ikke gitt at Israel får en lettere nabo å ha med å gjøre enn de har hatt. Og at ikke palestinerne kan finne noen allierte der, men...
ja, derfor så har jo Israel også ruslet inn I Syria faktisk I løpet av helga. De har ikke sløst med tida.
Nei, så det mange som har vært der inne. Amerikanerne har vært og bombet, ja. Israelerne har vært og bombet, så det har vært travet, som du sier, for mange som skal sikre at det de nå overtar, det har de litt kontroll på.
For det israelerne da ser, sant, at de har jo den her ulovlige okkupasjonen av Golanhøydene, som syrisk territorium egentlig, men som Israel har hatt kontroll over siden krigen I 1967, og så det en sånn bufferzone som Israel og Syria har vært enige om etter krigen I 1973, altså som, men der plutselig så de, shit, det ingen syriske soldater som passer på den bufferzonen lenger, why don't we take it? Sånn, altså, de skal bare, ikke noe stress, ikke
ganske
noe,
fleksible, det skal de jo.
De skal bare passe på at det ikke kommer noen, de skal bare ha en bufferzone til bufferzonen, sier de da. Det kan man jo forstå at de ikke at de bekymret, og så det en tilläggsverdi där är de plötsligt på områdets högsta sted på fjället där och det är ganska viktigt hvis du är har ansvar för israelsk säkerhet att jag vill ha det högsta fjället under min kontroll.
Men vi ska runda av, kanske pröva uppsummera med och se si att nu har Bashar al-Assad han fallt efter 24 år. Falt han, en av Midtøstens värsta mest våldelige diktatorer är ute. Vi har snakket om hvorfor det skjedde nå. De som var tett på ville kanskje se at dette kunne komme til å skje. Hans viktigste venner, Russland og Iran, er svekket, og det var noen muligheter der.
Mm.
Men vi synes det ikke helt enkelt å se hva det betyr for den andre store evige konflikten, nemlig den mellom palestinerne og Israel. Men Midtøsten slutter ikke å overraske, slutter ikke å sjokkere. Vi kommer til å følge med videre også, Marte. Så...
Ja, og jeg tenker oppsummeringsmessig kanskje også... Minn om at det finns mange nordmenn nå som har, fra Syria eller har familie i Syria som det her er utrolig svær begivenhet. Det kan ikke overdrives.
Kanskje spørre de hvordan de har det og hva de tenker om det. For hvis det noen som tett på, så det jo de.
Ja, det nettopp det. Og jeg tenker at hva de tenker om veien videre og hvordan det føles nå å plutselig ha ja, frigjort landet sitt fra de her lenkene, men med all usikkerheten. Jeg tror det vi andre har gått av å minne hverandre på at det noen som har mer skin in the game enn oss så det verdt å høre på dem
Absolutt Tusen takk, Marte Heian Engdahl Jeg heter Trine Eilertsen, sjefredaktør I Aftenposten Og produsenten vår heter Odne Ries Hallås
Hvorfor bygger Mark Zuckerberg seg en bunkers på Hawaii? Altså det bare tidenes man cave, eller enda verre? Apokalypsen her?
Så overhører jeg noen på trikken som sier sånn, nei, så det beste jeg kan gjøre å kjøpe liksom, et småbruk, ikke sant? Jeg kan dra ut med venn og sånt. På en trikk, med noen som 20.
Hvor vi på vei til? Altså, sånn, hva skal skje fremover?
Den gamle verden klar for å dø, men den nye verden ikke klar til å bli født.
Hør Dypdykk hos Aftenposten eller Podme.